Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Banka Qendrore e Kosovës thot se nga një shkurti pagesat do të kryhen vetëm me euro. Lista serbe thot se vendimi rrezikon mbijetesën e serbëve në Kosovë. Opozita kërkon uljen e tarifave për energjinë elektrike. Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë thot se është e rëndësishme të mbahen sa më shpejt zgjedhjet në veri. Pakistani me sulme hakmarrëse ndaj Iranit. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Banka Qendrore e Kosovës ka miratuar një rregullore për operacionet për parat e gatshme, e cila thot se moneda e vetme që lejohet për kryerjen e transakcioneve të pagesave me parat të gatshme në Kosovë është euro. Kjo rregullore do të hyjë në fuqi më një shkurt. Valuta e vetme e lejuar të përdoret për kryerjen e transakcioneve të pagesave me parat të gatshme dhe në sistemin e pagesave në Republikën e Kosovës është euro, si valutë vetme edhe në kuptim të nenit 11 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe neneve 16, 17 dhe 18 të ligjit numër 03L209 për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet në këtë rregullore. Sipas listës serbe partisë më të madhe të serbëve në Kosovë që gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, ky vendim, siç thon i regjimit të Albin Kurtit, është vendim për dëbimin e serbëve nga këto zona pa përdorimin e armëve. Nëse e keni parasysh se dhjetra mijëra serb jetojnë dhe mbijetojnë në Kosovë dhe se të gjitha institucionet serbe funksionojnë fal kontributeve financiare të shtetit tonë të Serbisë, atëherë mund ta imagjinoni se çfarë do të ndodhte me popullin ton nëse do të hiqej dinari. Kurti do ta ndërpres jetën e serbëve në Kosovë, than nga kjo parti përmes një komunikate. Lista serbe shtoi se zbatimi i vendimit do të shkaktonte sfastrim klasik etnik të serbëve dhe se ky duhet të jetë alarm për përfaqësuesit ndërkombëtar që të reagojnë urgjentisht. Në Kosovë, në të gjitha vend banimet me shumicë serbe, popullsia atje përdor dinarin serb për të kryer pagesa dhe ata që punojnë në institucionet serbe në Kosovë i marrin edhe pagat me dinar. Me dinar paguhen edhe pensionet sipas sistemit serb, si dhe shtesat për fëmijë dhe ndihmat sociale. Gjithashtu në zonat ku banojnë serbët, dinarët përdoren në objektet tregtare, ndërkaq në katër komunat me shumicë serbe në veri, çmimet janë me dinar. Në rregulloren e BÇK-s thuhet se valutat jo euro mund të përdoren vetëm për të ruajtur në formë fizike apo në llogaritë bankare dhe me to mund të kryhen pagesa ndërkombëtare dhe këto valuta po ashtu mund të përdoren për këmbim. Por këmbimi, sipas Bankës Qendrore të Kosovës, mund të kryhet vetëm përmes institucioneve të licencuara nga ajo për këtë shërbim. Deri më tani, dinarët në Kosovë çarkullojnë përmes kompanisë publike serbe Posta e Serbisë, e cila vepron në vendbanimet e banuara me serb në Kosovë. Llogari në dinar ka edhe në bankat Postanska Stedionica, kursimore e postës, dhe në LB Komercial në banka. Dinarët kanë ardhur në Kosovë nga Serbia përmes Bankës Kombëtare të Serbisë, e cila ka një kasafort në Leposavić, komunë në veri të Kosovës e banuar me shumicë serbe. Parat atje janë transportuar nga kompania transportit të parave Henderson. Në rregulloren e Bankës Qendrore thuhet se importi dhe eksporti i kartmonedhave dhe monedhave metalike euro dhe valutave të tjera në Kosovë është e drejtë ekzekutive e saj. Më herët çështjen e transaksioneve me valuta jo euro e ka ngritur edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka thënë se Kosova do t'i ndalë transaksionet me dinar. Qeveria e Kosovës nuk është deklaruar për këtë çështje. Ndërkaq i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë për televizionin serb Pink se për përdorimin e dinarit në Kosovë ka biseduar me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi dhe për këtë çështje e ka njoftuar Brukselin. Përmes një draft rezolute, tri partit opozitare në Kosovë kërkuan uljen e tarifave të energjisë elektrike për konsumatorët në vend. Megjithatë, pas debateve në kuvent, nuk ishte kuorum për votimin e kësaj draft rezolute dhe seanca u ndërpre. Në fillim të seancës së jashtëzakonshme, Ferhat Shala nga Partia Demokratike e Kosovës, që prezantoi draft rezolutën 5 pikësh të kësaj partie dhe dy subjekteve të tjera opozitare, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha se çmimet e rrymës janë të papërballueshme për qytetarët.
Kjo rritje e çmimit është e papërballueshme. Prandaj duhet zbritur kjo tarifë, sepse energjia përfshihet në grupin e produkteve të nevojshme për konsum, si buka, kripa, ujë, vaj e të tjerë. Prandaj edhe çmimi duhet bëhet i përballueshëm.
Sipas Shalës, për dy vjet zyra e rregullatorit të energjisë elektrike ZRE dhe qeveria e Kosovës shtrenjtuan çmimet e rrymës. Përmes draft rezolutës po kërkohet që ZRE-ja dhe qeveria të ulin çmimin e energjisë në harmoni me rrethanat socioekonomike dhe nivelin e çmimit të energjisë në tregun ndërkombëtar. Po ashtu aty kërkohet të bëhet anulimi i blok tarifës për konsumatorët familjar. Ndërkaq nga qeveria kërkohet që të ndërmarrë masa për krijimin e parakushteve financiare për anulimin e menjëhershëm të vendimit për shtrëngtimin e energjisë elektrike dhe lehtësimin e barrës financiare për konsumatorët familjar të energjisë elektrike. Mimoza Kusari Lila, shefe e grupit parlamentar televizijës Vetëvendosje në Pushtet, tha se ekzekutivi po punon për gjetjen e zgjidhjes për situatën në sektorin energjetik. Megjithatë, ajo kritikoi draft rezolutën e opozitës.
Fillimisht, rezoluta e prezantuar nuk është serioze dhe nuk kontribon në ofrimin e zgjidhjes. Kjo nuk është risi në vetvete, pasi që zgjidhjet e vetme që i keni ofruar në vazhdimësi kanë qenë seancat e jashtëzakonshme për gjendje në sektorin e energjisë, komisione hetimore për sektorin e energjisë në mesin e krizës, ndërsa në vazhdimësi keni abstenuar në votime e mospjesëmarrje në zhvillimin e politikave për sektorin e energjisë.
Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Besian Mustafa kritikoi qeverinë Albin Kurtit nga lëvizja Vetëvendosje, që sipas tij gjatë 3 vjetëve në pushtet ka bërë që me shpejtësi të rriten çmimet e çdo produkti dhe inflacioni i lartë sipas tij e ka bërë koston e jetesës të papërballueshme për shumicën e qytetarëve.
Çfarë bëri kjo qeveri për të rritur kapacitetet gjenerimit të energjisë elektrike? Asgjë. Zero, një megavat të vetëm nuk e shtuan në mbi 3 vite qeverisje. Nëse kjo do të ishte një garë e shteteve në Ballkan, Kosova jonë do të ishte mende të shtangur në vijën e nisjes, duke qëndruar dhe duke vrojtuar të tjerët të hapërojnë përpara, për deri sa ne s'lëvizim do të një hap të vetëm.
Blok tarifat që janë në fuqi, sipas shefit të grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, janë diskriminuese për konsumatorët, pasi kushdo që shpenzon mbi 800 megawatt, paguan trefish më shumë se sa ata që nuk e kalojnë këtë shifër të konsumit.
Në momentin kur të dërgojmë në gjykatë kushtetuese, me adresu prej kontekstit të drejtave të njerëzit, ne do më thonë e fitojmë rastin se s'duhet mi apagu dikur që shpenzon 1800 kW në një familje të që shpenzon 700 kW.
Ministria e Ekonomisë Artane Rizvanoli tha se gjatë qeverisë Kurti ka pasur subvencionime të qytetarëve dhe bizneseve për energjinë e konsumuar. Sipas saj, për dy vjet është ulur konsumi i energjisë nga anvisrit dhe është rritur ai i bizneseve, gjë që sipas saj është reflektim i rritjes së aktivitetit ekonomik. Rizvanoli tha se në thelb çështja e blok tarifave është çështje e drejtësisë sociale. Ajo gjatë seancës plenare trajtoi edhe çështjen e rritjes së shpenzimit të energjisë gjatë dy muajve të fundit të vitit 2023.
Në muajin nëntor 2023, 80% e ambisrive kanë konsumuar 9800 kWh, pasi të heqim orët që kanë pasur konsum zero. Ndërsa 90% kanë konsumuar më pak se 1000 kWh. Pra vetëm 10% kanë konsumuar mbi 1000 kWh dhe këta 10% kanë konsumuar 25% të energjisë totale të konsumuar, pra rreth 1/4 të energjisë. Në muajin dhjetor ka pasur rritje 49% të konsumit të ambisrive në përgjithësi. Pasi të heqim orët pa konsum, 59% nuk e kanë kaluar pragun prej 800 kWh, ndërsa 73% prarë 3/4 nuk e kanë kaluar konsumin prej 1000 kWh.
Tarifat e fundit të energjisë janë miratuar prillin e vitit të kaluar. Për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW në orë brenda një muaji, çmimi gjatë ditës është 7.79 cent për kW, ndërsa për ata që shpenzojnë më shumë se 800 kW, pjesa mbi kët u llogaritet me çmim prej 14.45 centësh. Nga ora 22 deri në 7 mëngjesit, çmimi për kilovat është 3.34 cent për ata që shpenzojnë deri në 800 kilovat dhe 6.81 cent për ata që shpenzojnë më shumë. Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Tomas Sunjog, mirëpriti vendimin e serbëve në Kosovë që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre demokratike dhe kornizën ligjore për të mbledhur në nënshkrime për peticionin për shkarkimin e kryetareve shqiptar në Mitrovicë të Veriut dhe Leposavić. Ai u bëri thirrje autoriteteve lokale dhe qendrore që t'i ofrojnë të gjithë dokumentacionin e nevojshëm grupeve nismëtare që të iniciojnë peticionin edhe në dy komunat e tjera në veri të Kosovës, Zveçan dhe Zubin Potok, të banuara me shumicë serbe. Në Mitrovicë të Veriut dhe Leposavić dje nisi mbledhja e nënshkrimeve, ndërsa turma njerëzve e nisur drejt vendeve ku po mblidheshin nënshkrimet për peticionin u udhëhoqën nga zyrtarët e listës serbe, Partisë Kryesore të Serbëve në Kosovë, që gëzojnë mbështetjen e Beogradit zyrtar. Mbledhja e nënshkrimeve ka vazhduar edhe sot. Mbajtja e shpejtë e zgjedhjeve të parakoshme lokale në veri të Kosovës me pjesëmarrjen e pakushtëzuar të serbëve të Kosovës mbetet e rëndësishme, shkroi shefi i zyrës së BE-s në Kosovë në platformën X. Peticioni për shkarkimin e kryetareve shqiptar vjen pasi serbët bojkotuan zgjedhjet lokale të mbajtura aprillin e vitit të kaluar, përmes të cilave u zgjodhën kryetaret shqiptar. Popullsia serbe në veri nuk i pranoi kryetaret shqiptar dhe pasuan kriza të përcjella me rritjen e tensioneve. Më pas komuniteti ndërkombëtar kërkoi shpalljen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, kërkesë që u pranua nga qeveria e Kosovës, e cila në shtator të vitit të kaluar miratoi një udhëzim administrativ që mundëson shkarkimin e kryetarit të komunës. Në mënyrë që peticioni të jetë i suksesshëm, kërkohet të mblidhen të paktën 20% e nënshkrimeve nga numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar në komunat përkatëse. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që peticioni të jetë i suksesshëm, që më pas do të hapte rrugë shkarkimit të kryetareve, në Mitrovicë së Veriut duhet të mblidhen të paktën 3640 nënshkrime, në Leposavić 2689, në Zubin Potok 1327 dhe në Zveçan 1411 nënshkrime. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Elbert Krasniqi ka deklaruar javën e kaluar se qytetarët në këto komuna në veri të vendit kanë afat deri më 22 janar të mbledhin nënshkrimet. Ndërkaq ky afat do të jetë më i gjatë për 5 ditë për qytetarët e Zveçanit, pasi që në KÇZ është dorëzuar më vonë kërkesa për të marrë listën me numrin e saktë të votuesve të regjistruar në këtë komunë. Nëse KÇZ-ja konfirmon rezultatin e peticionit, më pas organizohet votimi për shkarkimin e kryetarit që duhet të mbahet brenda 45 ditësh. Që ky votim të jetë i suksesshëm, kërkohen 50% plus 1 votë qytetarëve me të drejtë vote. Pas kësaj rezultati dërgohet presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, e cila ka një afat ligjor nga 30 ditë deri në 45 ditë për të shpallur mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Marrja e mandatit nga kryetaret e rinj shqiptare rriti tensionet në veri majin e vitit të kaluar dhe në Zveçan situata u përshkallëzua pasi që serbët u përleshën me pjesëtarët e misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë KFOR. Komuniteti ndërkombëtar ka kërkuar shtensionimin e situatës dhe shpalljen e zgjedhjeve të reja në veri. Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Serbia që të respektojë marrëveshjen për vizitat zyrtare. Ky reagim vjen pasi autoritetet serbe nuk lejuan realizimin e një vizite zyrtare të ministrit të punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, në Luginën e Preshevës. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Serbia që të lejojë vizitat e zyrtarëve të Kosovës në Luginën e Preshevës, të cilat paralajmërohen në përputhje me marrëveshjen e dialogut rreth vizitave të ndërsjellë. Në të njëjtën mënyrë, ka kërkuar që këto marrëveshje të respektohen edhe nga ana e Kosovës. Ky reagim i BE-s ka ardhur pasi ministri të brendshëm të Republikës së Kosovës, Xhelal Sveçla, nuk i ishte lejuar të vizitojë luginën e Preshevës. Vizita e ministrit të punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, në Serbi ishte paralajmëruar në përputhje me marrëveshjen e dialogut rreth vizitave zyrtare. Prandaj, Serbia është dashur të lejoj që ajo të realizohet, ka thënë në përgjigjen e tij Petar Stano, zëdhënës i Bashkimit Evropian për punë të jashtmeve të sigurisë. Ai ka thënë po ashtu se BE-a vazhdon të bëjë ftesë për të dyja palët që në tërsi dhe pa kushtëzime të implementojnë të gjitha marrëveshjet nga dialogu, për shirëdhatë, për vizitat zyrtare dhe për lirin e levizjes. Të gjitha mosmajtimet duhet të zgjidhen përmes dialogut. BE-ja mbështet këtë dhe mbetet e gatshme t'u lehtësoj palëve diskutimet për të gjetur zgjidhje, thuhet në prononcimin e këtij zëdhënësi të Bashkimit Evropian. Me datën 4 janar, ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, kishte planifikuar të vizitojë luginën e Preshevës, por kjo vizitë nuk ishte lejuar nga ana e autoriteteve të Serbisë. Ka pasur raste në të kaluaren edhe kur zyrtarëve të Serbisë nga autoritetet e Kosovës nuk u ishte lejuar hyrja në territorin e Kosovës. Kjo ka ndodhur edhe me shefin e zyres për Kosovën dhe Metohinë në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, i cili është edhe krye negociatori Serbisë në dialogun me Kosovën që lehtësohet nga ana e Bashkimit Evropian. Këto raste Bashkimi Evropian gjithmonë i ka kritikuar dhe këto refuzime i ka quajtur si mospajtim me marrëveshjet që janë arritur në Bruksel, sepse sipas atyre marrëveshjeve vizitat e tilla duhet të lejohen. Sipas aranxhimeve për vizitat zyrtare mes Kosovës dhe Serbisë, të arritura me lehtësimin e Bashkimit Evropian në kuadër të dialogut, ato vizita duhet të paralajmërohen me kohë përmes zyrtarëve ndërlidhës, ndërsa autoritetet e vendeve përkatëse duhet t'i autorizojnë vizitat e tilla. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Banka Botërore parashikoi rritje të brutoprodhimit të brendshëm në Kosovë për 3.9% në vitin 2024 dhe 4% në vitin 2025, me parashikime edhe më pozitive për këtë vit doli edhe Banka Qendrore e Kosovës. Ekspertët e fushës së ekonomisë shpjegojnë se cilat janë shtysat për rritje të ekonomisë në Kosovë, por gjithashtu parashohin edhe pengesat e mundshme për rritjen e tillë. Ndërto është edhe migrimi potencial i qytetarëve pas liberalizimit të vizave. Ndjekim në vazhdim materialin nga Bekim Bislimi.
Shërbimet në tregti dhe teknologji informative, konsumi dhe ndërtimtaria ishin faktorët kryesor që indikuan parashikimet pozitive për rritje ekonomike në Kosovë, vlerësojnë ekspertët e fushës së ekonomisë. Në një raport të publikuar këtë muaj, Banka Botërore parashikoi rritje të brutoprodhimit të brendshëm në Kosovë për 3.9% në vitin 2024 dhe 4% më 2025. Sipas Bankës Botërore, vitin e kaluar, rritja ekonomike ishte 3.2% nga 3.5% sa kishte qenë parashikimi. Me parashikime dhe më pozitive për këtë vit, doli Banka Qendrore e Kosovës, sipas të cilës aktiviteti ekonomik në vend do të shënojë rritje për rreth 4.2%. Kjo rritje pritet të gjenerohet nga kërkesat e brendshme, konsumi dhe investimet, si dhe eksporti, thuhet në një shpjegim me shkrim të Bankës Qendrore të Kosovës dërguar Radios Evropa e Lirë. Ky institucion megjithatë thekson se janë disa faktorë si tensionet gjeopolitike ose migrimi i potencialit popullsisë që krijojnë pasiguri dhe mund të ndikojë negativisht në aktivitetin ekonomik. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, thotë se parashikimi mund të ndryshojë varësisht zhvillimeve në terren.
Këtu të na besoj që sektori shërbimeve, respektivisht konsumi, janë faktorët kyç në rritjen ekonomike, po harrua edhe sektorin në ndërtimeve. Këta sektor në 2023-in ishin mjaft me një dinamik relativisht të lartë të zhvillimit. Kur thëmë të shërbimet, po mendoj të gjitha format të shërbimet, duke përfshi edhe shërbimet në fushën e IT-s.
Ramosa i veçon ndërtimtarin si sektor që mund të lëkundet, sa i përket konsumit, si pas ti, a është rritur në kuptimin e shpenzimeve të qytetarve për shportën familjare, sigurimin e infrastrukturës dhe shërbimeve të jetesis në përgjithsi, por liberalizimi vizave për qytetarët e Kosovës këtë vit mund të ndikojë në ikjen e qytetarëve që krijojnë familje dhe rrjedhimisht në rënjen e kërkesës për objekte banimi, theksoi Ramosaj. Kjo nënkupton më pak para në çarkullim, thot ai. Këtë shqetësim e shpreh dhe Blendi Hasen nga Instituti për Hulumtime të Avancuara GAP me Selin në Prishtinë. Sipas tij, sektori ndërtimtarisë, i cili përfshin numrin më të madh të punëtorëve, është ndër kryesorët që kanë ndikuar në rritjen ekonomike gjatë vitit 2023, por siç thot ai, rrjedhat mund të ndryshojnë si vjet dhe vitin e ardhshëm. Hasaj thot se në dy vjetët e fundit nga Kosova kanë migruar rreth 40.000 qytetarë dhe se ky trend migrimi pritet të rritet pasi liberalizimit të vizave nga 1 janari këtij viti. Ai thekson se ekonomia e Kosovës është në fazën e zgjerimit dhe se rritja ekonomike prej 3.9% ose 4% është lehtësisht e arritshme nëse nuk ka pengesa të paparashikueshme.
Nëse kemi një krizë me çmimin në arenën ndërkombëtare, ajo reflektohet drejt për drejt edhe në Kosovë dhe mund të shkaktojë thëmërinë të konsumit. Mirë po, edhe lëvizja pra migrimi, që ndikon drejt për drejt pushjes që po ndikon me tkurjen e fuqisë punëtore në Kosovë, mund ta ketë po ashtu një efekt negativ, pra që pak ta ngadalsoj rritjen ekonomike në vend.
Përmirësimi i nivelit të ardhurave, rritja e punësimit, avancimi i cilësisë së jetesës dhe të tjera janë disa prej përfitimeve të mundshme që mund të kenë qytetarët nga rritja ekonomike sipas Bankës Qendrore të Kosovës. Por sipas Ramosajt, rritja ekonomike do të krijonte efekte konkrete pozitive për qytetarët vetëm në rast se do të ishte mbi 10%. Hasaj në anën tjetër lëson se rritja ekonomike do t'ia lehtësonte qeverisë së Kosovës mundësitë e intervenimit në sektor të caktuar të cilët ajo i konsideron me prioritet. Në këtë kontekst, rritja ekonomike do të mund të krijonte efekte për grupet të caktuara qytetarësh që punojnë në ata sektor. Ekspertët e fushës së ekonomisë kanë theksuar se për ta ruajtur trendin e parashikimeve pozitive ekonomike, qeveria duhet të përqendrohet në investime kapitale që ndërlidhen me infrastrukturën e të bërit biznes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qytetarët në qytetet të Maqedonisë së Veriut detyrohen të bartin maska si pasojë e ajrit të ndotur. Stacionet matëse në qytetin e Shkupit tregojnë shkallë të lartë të ndotjes, por një pjesë e madhe e tyre nuk janë funksionale, andaj nuk dihet sakt sa është shkalla e ndotjes në ato pjesë të kryeqendrës. Si problematike, organizatat joqeveritare shohin mungesën e kuadrit të duhur në sektorin e mjedisit. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jajaga.
Në rrugët e Shkupit gjithnjë më shumë vrehen qytetarë të cilët mbajnë maska në fytyrë për shkak të shkallës së lartë të ndotjes së ajrit. Ndërkohë organizatat që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit jetësor thonë se pjesa më e madhe e pikave matse, jo vetëm në Shkup por dhe në Strumic, Kavadar, Kumanov, Manastir, Gostivar dhe qytetet e tjera qëllimisht mbeten jashtë funksionimit me ditë të ra për të kamufluar shifrat enorme përsa i përket ndotjes së ajrit. Në më shumë qytete të vendit qytetarët nuk janë në dieni se çka thithin kur marrin frymë. Sistemi monitorimi gjatë pjesës më të madhe të kohës mbetet jo funksional dhe vazhdimisht një nga senzorët në stacionet madhëse nuk funksionon. Tot Gorja Jovanovski, aktivist për mbrojtjen e ambientit, një herësh dhe këshilltar në qytetin e Shkupit. Ndërkohë nga Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor në Maqedoninë e Veriut për Radio Evropa e Lirë kanë pranuar se një pjesë e konsiderueshme e pikave matëse përsa i përket cilësisë së ajrit janë jashtë funksionale. Gjatë vitit 2023 kanë ndodhur mbi 120 defekte të natyrave të ndryshme në instrumente të ndryshme matëse në të gjitha pikat matëse. Bëjnë të ditur nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor për Radio Evropa e Lirë, duke mos dhënë detaje se nëse do të ketë përgjegjësi dhe nga kush duhet kërkuar përsa i përket mos funksionimit të stacioneve matëse për cilësinë e ajrit. Organizata qeveritare që në fokus kanë ambientin jetësor kanë ngritur dyshime se mos funksionimi stacioneve matëse është i qëllimshëm. Iniciativa O2 me 17 janar në rrjetin social Facebook ka theksuar se shkalla e lartë e ndotjes së ajrit vjen nga djegjet industriale të cilat nuk kontrollohen. Problem në vetëm mbet edhe mos ekipimi i inspektoratit për monitorimin e ambientit jetësor. Komunat në Maqedoninë e Veriut kanë të punësuar vetëm nga një inspektor mjedisor i cili ka për detyrë të kontrolloj tër komunën, ndërsa inspektorati shtetëror i mjedisit punon me gjysmë kapacitetin nga viti 2022, me gjithse 24 inspektor në të gjithë territorin e Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë nga organizata joqeveritare Eko Guerilla nga Tetova për Radio Evropa e Lirë, theksojnë se Maqedonia e Veriut ndodhet para sfidës më të vështirë përsa i përket përmbushjes së standardeve që kanë të bëjnë me ambientin jetësor pikërisht për shkak të mungesës së përfshirjes së kuadrit profesional në institucionet e shtetit, duke kujtuar se bashkë me shumë organizata të tjera që veprojnë në fushën e mjedisit në Maqedoninë e Veriut, këto probleme i kanë adresuar dhe para misionit të Bashkimit Evropian në Shkup. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Avionet luftarak të Pakistanit kanë kryer sulme ajrore mëngjesin e sotëm ndaj caçeve të supozuara militante në Iranin fshin. Sipas zyrtareve lokal iranian, në këto sulme janë vrarë 4 fëmijë dhe 3 gra. Sulmet në provincën Sistan-Baluchestan vijnë pasi Garda Revolucionare Islamike e Iranit sulmoi provincën jugperëndimore pakistaneze të Baluchistanit më 16 janar, duke vrarë 2 fëmijë. Ministria e Jashtme e Pakistanit tha përmes një deklarate se sulmet shënjestruan bazat e terroristëve. Mëngjesin e sotëm, Pakistani kreu një sër sulmesh të koordinuara dhe të sakta ushtarake kundër vendeve ku strehohen terroristët në provincën Sistan-Baluchistan të Iranit. Një numër i terroristëve u vran gjatë operacionit, u tha në deklarat. Në orën 4:50 të mëngjesit, disa shpërthime janë dëgjuar në zonën e qytetit Saravan dhe pas hetimeve ne gjetëm se Pakistani shënjestroi me raketa një prej fshatrave kufitare të Iranit, tha zyrtari nga Sistan-Baluchistan Alireza Marhamati. Tri gra dhe fëmija në vrarë, tha Marhamati në një prononcim për agjencinë e lajmeve MER. Mediat iraniane raportuan se pas sulmit i dërguari me punë i Pakistanit u thirrë në bisedë nga Ministria e Jashtme në Teheran. Në Pekin, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme tha se Kina është e gatshme të ndërmjetësoj bisedimet mes Iranit dhe Pakistanit. Pala kineze sinqerisht shpreson që të dyja palët mund të përmbahen dhe të shmangin një përshkallëzim të tensioneve, tha zëdhënësja Mao Ning. Sulmet hakmarrëse ajrore të Pakistanit ndodhen disa orë pasi Islamabadi tërhoqi ambasadorin e tij nga Irani në shenjë proteste ndaj sulmit të kryer nga Garda Revolucionare Islamike e Iranit. Garda Revolucionare Islamike e Iranit tha se sulmet e 16 janarit në Baluchistan u kryen ndaj grupit militant sunet Jaish al-Adl. Irani dhe Pakistani ndaj një kufi prej 900 km dhe kontroli i ti ka qeni vështir, duke u mundësuar disa grupeve militante veçmas ato që kanë ideologji nacionaliste baluqe të operojnë në zonë. Më 16 janar, Iraku po ashtu tërhoqi të dërguarin në Teheran pasi disa civil u vran gjatë sulmeve raketore të gardës iraniane në Irbil. Irani ka pretenduar se sulmet e 16 janarit shënjestrua një seli të spioneve Izraelit afër konsulates amerikane në Irbil të Irakut dhe caqe të lidhura me grupin militant shteti islamik në veri të Siris. Forcat izraelite kanë vrarë afër 60 luftëtar palestinez në ripin e Gazës, tha ushtria izraelite përmes një njoftimi sot. Në njoftim u tha se luftëtarët u vranë në operacionet e ushtrisë izraelite gjatë 24 orëve të fundit. Afër 40 luftëtar u vranë në zonën jugore të Han Yunisit dhe disa të tjerë në veri të ripit të Gazës, përfshirë edhe në një ndërtesë shpërtoret nga fraksioni palestinez Jihadi Islamik, u tha në deklaratën e ushtrisë izraelite. Lufta mes Israelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, nisi më 7 tetor vitin e kaluar pasi grupi radikal palestinez sulmoi jugun e Izraelit. Gjatë sulmit të 7 tetorit, Hamasi vrau afër 1200 persona dhe rëmbeu afër 250 të tjerë. Izraeli u kundërpërgjigj me ofensivë toksore, detare dhe ajrore. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazën e udhëhequr nga Hamasi, nga sulmet izraelite janë vrarë mbi 24.000 palestinez, por ky institucion nuk bën dallimin mes civilëve dhe luftëtarëve të vrarë. Izraeli është zotuar se do të shkatërroj aftësitë qeverisëse dhe ushtarake të Hamasit dhe do të liroj pengjet e mbetura në Gazë. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International u ka bërë thirrje disa shteteve evropiane që menjëherë të ndalojnë transferimin e refugjatëve dhe azil kërkuesve nga Kaukazi Verior për në Rusi, duke u thirrur në rrezikun e torturës dhe keq trajtimeve të tjera. Për shkak të identitetit të tyre fetar dhe etnik, komunitetet të tëra janë cilësuar si ekstremistë të dhunshëm që paraqesin kërcënim ekzistencial për sigurinë kombëtare, gjoja për të justifikuar kthimin e tyre në rajon ku të drejtat e tyre janë në rrezik të madh, tha organizata përmes një deklarate të publikuar sot. Një studim i fundit i cituar nga Amnesty International gjeti se autoritetet në Kroaci, Francë, Gjermani, Poloni dhe Rumani kanë ekstraduar ose kanë tentuar të ekstradojnë apo dëbojnë azilkërkuesit nga Kaukazi Verior. Grupe të ndryshme etnike jetojnë në Kaukazin Verior, përfshirë Çeçen, Dagestanas dhe Ingush, shumica prej të cileve janë musliman. Amnesty International po ashtu paralajmëroi se persona që kthehen në Rusi mund të dërgohen që të luftojnë në Ukrainë dhe ata që refuzojnë këtë apo tentojnë të ikin mobilizimit, rrezikojnë të përballen me shkelje serioze të të drejtave të tyre. Organizata theksoi se ka raporte të besueshme që minoritetet etnike në Rusi po mobilizohen në forcat e armatosura. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.